ประเด็นที่4สรุปการนับถืออำนาจดลบันดาลภายนอกต่างจากการนับถือพระพุทธศาสนาโดยสาระสำคัญอย่างไรการนับถืออำนาจเร้นลับดลบันดาลแบบนั้นทำให้คนหวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่เพียรพยายามทำการด้วยตนเองมัวแต่คิดอ้อนวอนเอาอกเอาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรอคอยฤทธิ์เดชของคนอื่นตัวเองไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาหรือความสามารถหรือคุณธรรมความดีมีแต่จมลงถอยลงเลยไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนอย่างดีก็ได้แค่เข้าหลักที่ว่าศาสนาช่วยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาพอปลอบใจอุ่นใจแต่พระพุทธศาสนาไม่ใช่มีไว้เพียงเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเป็นเช่นนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะอินเดียก่อนพุทธกาลเขามีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วและมีมานานแล้วแต่ที่พระพุทธศาสนาต้องเกิดขึ้นก็เพราะปัญหาจากที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่แหละที่ว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นจะต้องถามต่อไปว่ายึดเหนี่ยวแบบดึงลงหรือยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพอะไรอะไรนั้นเมื่อเชื่อถือหวังพึ่งแล้วถ้าเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือดึงลงทำให้หลงไหลหมกจมอยู่ในโลภโกรธหลงคนอินเดียก่อนพุทธกาลมัวแต่อ้อนวอนเส้นสวงบูชายันคิดแต่ขอและรอคอยเทพเจ้าดลบันดาลคิดว่าจะให้เทวดาองค์ไหนช่วยแทนที่จะถามตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรและเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเราและพัฒนาการกระทำของเราอย่างไรเลยไม่ไปไหนพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนประกาศศาสนาชนิดเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแบบดึงขึ้นคือเมื่อเขานับถือหรือเชื่อแล้วก็จะให้กำลังและแสงสว่างนำเขาขึ้นพ้นออกมาจากความมืดความหลงและปวงกิเลสให้เขาฝึกฝนพัฒนาตนมีคุณธรรมมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นช่วยกันเองในหมู่มนุษย์ได้ดีขึ้นจนมนุษย์พึ่งตนเองได้มีอิสรภาพและสร้างโลกที่เป็นอัปยาปัจฉะแปลว่าไม่มีการเบียดเบียนคือร่มเย็นมีสันติสุขพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแบบอย่างแห่งมนุษย์ที่ได้พัฒนาคือได้ฝึกตนเต็มที่แล้วจนกระทั่งได้เป็นพุทธะเราตั้งเอาพระองค์ไว้เป็นต้นแบบสำหรับระลึกแล้วจะได้เตือนใจเราทำไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์แรกในพระรัตนตรัยเพราะว่าเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เตือนใจเราทันทีให้ระลึกถึงความเป็นมนุษย์ของเราที่เราก็มีเหมือนกับพระพุทธเจ้าหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาข้อแรกคือตถาคตโพธิศรัทธาแปลว่าความศรัทธาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตแปลอีกทีหนึ่งว่าความเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์ตรัสรู้กลายเป็นพุทธะก็คือเชื่อในศักยภาพของมนุษย์นั่นเองเมื่อมนุษย์เชื่อในศักยภาพของตนเองแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตื่นตัวขึ้นมาและเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนที่เป็นมนุษย์นั้นพร้อมกันนั้นก็เกิดความสำนึกตระหนักในหน้าที่ของเราขึ้นมาว่าเราจะต้องสิกขาฝึกฝนพัฒนาตนยิ่งกว่านั้นเรายังได้ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มาเป็นกำลังใจในการฝึกตนนั้นและยังแถมได้วิธีปฏิบัติตลอดจนประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปฏิบัติมาแล้วโดยเราไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกเราได้เปรียบกว่าพระองค์คือเอาประโยชน์จากความรู้สำเร็จรูปของพระองค์มาเลยชาวพุทธต้องเป็นคนเข้มแข็งมีศรัทธาชนิดที่มั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่จะดีเลิศประเสริฐได้ด้วยการฝึกและหวังผลจากการกระทำพยายามพัฒนาตัวให้พึ่งตนได้หลักการแห่งกรรมก็ดีสิกขาก็ดีความไม่ประมาทก็ดี ล้วนทำให้เกิดความเข้มแข็งที่จะก้าวต่อไปทั้งนั้นและยังมีคติแห่งการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์มาหนุนอีกพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีความเข้มแข็งเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่มากมายนั้นล้วนเป็นเรื่องของการบำเพ็ญเพียรและการพยายามแก้ปัญหาด้วยปัญญาท่านเล่าเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อให้เป็นเครื่องหนุนกำลังใจของชาวพุทธชาวพุทธจะต้องมีความเข้มแข็งในการทำความดีสร้างสรรค์และพัฒนาตัวต่อไปเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คอยขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์หรือเทพเจ้าทั้งหลายชาวพุทธต้องมั่นในธรรมคือในหลักการแห่งความจริงความถูกต้องดีงามและความรู้ในธรรมดาของธรรมชาติที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อถูกทำแล้วก็ไม่หวั่นไหวแม้ต่อเทพเจ้าหลักการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ชัดเจนมากคือทำสูงสุดแม้พระพุทธศาสนาจะไม่ปฏิเสธเทวดาแต่ถือว่าทำต้องเหนือเทพตามปกติชาวพุทธจะอยู่ร่วมกับสรรพสัตว์รวมทั้งเทพเทวาอย่างเพื่อนร่วมโลกด้วยเมตตามีไมตรีปรารถนาดีต่อกันไม่อ้อนวอนหวังผลประโยชน์จากกันต่างคนต่างพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามีกรณีขัดแย้งกันเกิดปัญหาต่อกันต้องเอาธรรมตัดสินถ้ามนุษย์ถูกธรรมเทพต้องยอมในคัมภีร์พุทธศาสนามีเรื่องราวเล่าไว้มากเพื่อสนับสนุนคตินี้ให้ชาวพุทธเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ในธรรมแม้เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันปกครองกันเองก็ต้องให้ทุกคนถือธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมมาธิปไตยเวลานี้น่ากลัวว่าคนในสังคมโน้มไปในทางที่จะถือเงินอามิตรหรือผลประโยชน์เป็นใหญ่กลายเป็นธนาธิปไตยถ้าเป็นอย่างนั้นประชาธิปไตยจะอยู่ไม่ได้เพราะระบอบประชาธิปไตยของสังคมจะอยู่ได้ด้วยดีต่อเมื่อประชาชนมีคุณสมบัติแห่งธรรมมาธิปไตยการถือธรรมเป็นใหญ่ยกธรรมเป็นมาตรฐานสูงสุดเป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนารวมแล้วเมื่อเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระรัตนตรัยเราก็ได้ประโยชน์ทีเดียวถึง4ประการแล้วการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็โยงเราเข้าสู่ธรรมว่าเธอจะฝึกฝนพัฒนาตนตามธรรมต้องเข้าถึงตัวความจริงในธรรมชาติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎแห่งธรรมชาติคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นอันว่าเราจะต้องปฏิบัติฝึกตนตามธรรมนั้นธรรมก็มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคือเป็นสรณะของเราชีวิตของเราก็กลายเป็นชีวิตแห่งการฝึกฝนพัฒนาคือเป็นชีวิตแห่งสิกขาเข้าสู่มรรคาแห่งอริยะเพื่อเราจะได้ทำตัวให้เป็นอย่างพระอริยะทั้งหลายที่ท่านได้ฝึกฝนตามอย่างพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ของพระองค์โดยมาร่วมเป็นสงฆ์และเราก็มีหน้าที่ต้องสร้างสังฆะคือสงฆ์อันนี้ขึ้นมาด้วยโดยการฝึกฝนพัฒนาตนให้เข้าไปร่วมในสังคมแห่งการศึกษาด้วยการเป็นเสขชนซึ่งจะพัฒนายิ่งขึ้นไปสู่จุดหมายแห่งสันติสุขและอิสรภาพที่สมบูรณ์ในที่สุด